Вие сте со SPS на Македонски.
Во овој билтен Австралија го доби својот прв пратеник за антисемитизам. Државава за прв пат директно ја обвини Кина за сајбер шпионажа. Грчкиот премиер не се откажува преспанскиот договор да биде тема на НАТО самитот во Вашингтон. И во тенисот, австралијецот Алекс де Минаур ќе се соочи со Новак Ѓоковиќ во четвртфиналето на Уимблдон. На SPS на Македонски следуваат вестите за 9 јули, јас сум Ана Коталеска. Владата ја назначи адвокатката и бизнисменка Джилиан Сигал за прв представник на Австралија за антисемитизам. Се очекуваше позицијата да биде објавена заедно со пратеник за исламофобија, но владата денеска ја назначи само представничката за антисемитизам. Госпогита Сегал ќе советува владата за прашања поврзани со антисемитизмот и социјалната кохезија и ќе се ангажира со заедницата за да го зголеми разбирањето поврзано со ова прашање. Премиерот Антони Албанезе рече дека борбата против антисемитизам е особено важна во пресред на актуелниот конфликт во Блискиот Исток.
It is important that we combat discrimination in all of its forms. We have seen, since October 7 last year, a significant rise in anti-Semitism in Australia. And that is why the government has made the decision to appoint a special envoy on anti-Semitism. And I'm very pleased that Gillian Siegel has agreed to take up that role.
Сојузната влада за прв пат припиша злонамерни сајбер активности на група која делува во име на Кина. Од Австралискиот директорат за сигнализација наведуваат дека групата APT-40 нападнала австралиска владина и други приватни мрежи и велат дека очекува нападите да продолжат. Групата APT-40 се смета за кинеска сајбершпионска група, која добива поддршка од кинеската влада. Во еден случај во април 2022 година, членови на APT-40 успеале да украдат неколку стотици уникатни имиња и лозинки од австралиски ентитет. Австралија претходно поддржа припишување од страна на нејзините меѓународни сојузници на инстанци на хакирање на Кина, но ова е прв пат државата да припише сајбер активности на група поддржана од страна на кинеската влада. Денеска е првиот ден по воведувањето на полициски час во Алис Спрингс со цел да се намали криминалот во државата. Полицискиот час, што го применува локалната полиција, треба да трае три ноки, помеѓу 22 часот и 6 наутро, и се однесува на сите жители и на центарот на градот. Мерката беше воведена по бран криминални активности во текот на минатиот викенд, вклучително и тепачка во која учествуваа 80 лица. Робин Лемли е независна пратеничка која ја представува областа во парламентот на територијата. Таа вели дека локалното население се чувствува подобро по воведувањето на мерката. Таа за Seven Network изјави дека треба да се најде подолгорочно решение, кое ја вклучува целата заедница, особено локалните домородни организации.
Well, the long-term solution is very difficult, and we've all been chipping away at that for many decades. It's about housing, it's about making sure kids go to school, and we have to make everyone who gets government funding accountable for where that goes. There's a lot of questions around whether or not some Aboriginal organisations are actually delivering for their people. It's an ongoing problem. We can never take our eye off the ball, and we need as much help as we can get.
Израелската опозиција му нуди помош на премиерот Бенджамин Нетањаху за евентуално прекинување на војната во Газа. Хамас го обвини Нетањаху дека поставува пречки пред преговорите за прекин на огнот, што тој ги одобрил. Но премиерот претходно рече дека секој договор мора да му дозволи на Израел да продолжи да се бори додека не се исполнат неговите цели. Некои членови на владеачката коалиција тврдат дека ќе напуштат доколку се стави крај на војната пред Израел да ја искорени групата Хамас, а тоа ќе доведе до крај на сегашната влада. Но од опозицијските партии велат дека ќе го поддржат Нетањаху во парламентот доколку тоа се случи како последица на преговори за мир. Шефот на опозицијската коалиција, Јаир Лапид, вели дека ништо не е поважно од мировниот договор, со кој ќе се ослободуваат 120 преостанати израелски заложници во Газа.
Цувањето ви, יש עסקת חטופים על השולחן.
There's a hostages deal on the table. It is not true that Netanyahu has to choose between the hostages deal and the continuation of his tenure as prime minister. I promised him a safety net and I will keep that promise. It is not true that he has to choose between the lives of the hostages and the government. Let him do the deal. If Smotrich and Ben-Gvir retire from the government, he will get a safety net. It's not an easy statement. It's not an easy decision. Netanyahu is a bad, failed prime minister and he is to blame for the October 7 disaster. But the most important thing is to bring the hostages home.
Советот за безбедност на Обединетите нации се состанува вечерва по руски напад врз главната детска болница во Киев. Најмалку 36 цивили, меѓу кои и две деца, беа убиени во неодамнешните руски напади врз Украина, вклучително и врз болницата. Британската амбасадорка во Обединетите нации Барбара Вудвор ги нарече нападите кукавички и неморални. Стефан Дујарик е портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации. Тој вели дека нападите врз цивили и цивилни објекти се нелегални според меѓународното хуманитарно право.
Directing attacks against civilian and civilian objects is prohibited by international humanitarian law and any such attacks are unacceptable and must end immediately.
Милиони граѓани не можат да си дозволат основни хигиенски производи, а тоа се должи на зголемените трошоци за живот, тврдат од водечка добротворна организација. Според истражување на организацијата Good 360 Австралија, секој седми австралијец неодамна не купил клучни производи за лична хигиена или за чистење поради финансиски притисоци. Овие лица се наоѓаат во состојба наречена хигиенска сиромаштија. Од организацијата велат дека едно од 10 лица кои се наоѓаат во ваква ситуација страдаат и од проблеми поврзани со менталното здравје. Од нив, 10% велат дека хигиенската сиромаштија влијае и врз нивното физичко здравје. Од добротворната организација велат дека жените имаат поголема веројатност да се соочат со хигиенска сиромаштија отколку мажите. Исто така се вели дека хигиенската сиромаштија е поврзана и со други форми на недостиг на ресурси, како што се храна и гориво. Во вестите од Македонија, на јубилениот самит на НАТО во Вашингтон, на кој ќе се одбележи 75 годишнината од формирањето на Алијансата, ќе учествува и македонска делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Портпаролот на грчката влада, Павлос Маринакис, вчера на пресконференција изјави дека грчкиот премиер Мицотакис не се откажува пред Спанскиот договор да биде тема на НАТО самитот. Маринакис рече дека Мицотакис ќе цитира низа изјави спротивни на договорот од Преспа, односно спротивно на тоа што е изгласано од двете држави и дека македонската страна не ја почитува ниту првата страница на овој договор. Македонската влада соопшти дека официјална Атина не побарала средба со премиерот Мицкоски, но дека тој и неговиот тим во Вашингтон се подготвени за диалог. Повторно во Австралија, сојузниот благајник Джим Чалмерс вели дека одржувањето на врската помеѓу Пацифичкиот регион и глобалниот финансиски систем е висок приоритет на владата. Сојузната влада се обврза да додели дополнителни 6,3 милиони долари за засилување на банкарската инфраструктура на Пацифичкиот регион. Во обраќање на Пасифичкиот банкарски форум во Бризбен, доктор Чалмерс рече дека владата разговарала со сите големи австралијски банки, охрапрувајќи ги да останат во регионот. Тој вели дека се работи за инвестиции и стабилни економии во регионот.
So at stake here is the ability of the Pacific to engage with the rest of the world, to attract investment, to grow your economies, and for loved ones and family members to receive money from family and friends overseas. Ensuring all Pacific countries have access to safe, secure and stable banking is one of Australia's highest priorities in the region. You can bank on Australia to work with you to keep the Pacific connected to the global financial system.
Финансирањето е дел од зголемените напори на Австралија да инвестира во ресурси додека Кина се обидува да воспостави влијание во Пацификот. Сојузниот јавен обвинител Марк Дрейфус вели дека законите на Австралија итно треба да се ажурираат за да се спречи наркошверцерите и терористите да профитираат од нивните злосторства. Господин Дрейфус представува две национални проценки на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам. Тој вели дека проценките откриваат дека криминалците користат воспоставени легални канали, вклучувајќи готовина, луксузни добра, домашни банки, недвижнини и казина за да ги перат своите парични средства во Австралија. Тој вели дека перањето пари им помага на криминалците да финансираат идни злосторства. Господин Дрейфус и Брендан Томас, кој е извршен директор на регулаторот за борба против перање пари, познат како OSTRAC, денес ќе се обратат на националниот прес-клуб, објаснувајќи ја нивната предложена стратегија за борба против овој вид криминал. И во тенисот, австралијецот Алекс Де Минор се пласира во четвртфиналето на Вимблдон. Наскоро тој би можел да се соочи со најдобриот српски тенисер Новак Ѓоковиќ. Де Минор освои 18 од првите 22 поени и се наоѓаше во предност од 2 сета по крајот на првиот час. Во меѓувреме, Ѓоковиќ го совлада норвешкиот тенисер Холгер Рун во текот на 3 сета. Мечот беше засенет од непријатната реакција на навивачите кон Ѓоковиќ и неговото однесување кон навивачите. По надпреварот, Ѓоковиќ рече дека таквото однесување не може и нема да го изнервира.
I've been on the tour for more than 20 years, so trust me, I know all the tricks, I know how it works. It's fine, it's okay. I focus on the respectful people that have respect, that pay the ticket to come and watch tonight, and love tennis, and appreciate the players and the effort that the players put in here.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,67 американски долари и 38,07 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,43 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, среда 10 јули во Перт, врнежли во 19 степени, 18 за Аделаид со можни врнежи. Во Мелбурн делумно облачно, 15, 13 степени се очекуваат во Хобарт со слаби повремени врнежи и делумно разведрување. Во Канбера облачно, 13, за Сиднеј сончево, 19. Во Бризбен слаби повремени врнежи со 24 степени, за Дарвен сончево, 33 и за Елис Спрингс сончево, 25 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.